Egunon, sail ofizialeko loreak filmaren prentxaurrekoa egingo dugu orain. Argazkilariek, mesedez, argazkiak egiteari utzi, mesedez. Eta gurekin ditugu zuzendariak Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga, ekoizlea Xabi Berzosa, eta antzezleak Jose Anbengoetxea, Nagore Aranburu, Itziar Ituño y Itziar Aizpuru. Están esperando ya la primera pregunta.
Enhorabuena.
Zorionak, benetan, filmagatik. Iruditu baizait, kasu honetan, Euskal Zinema, ba, ohikotik irteten dela bere gidoietan, ez dut esango hobea edo txarragoa denik, baina ohikotik irteten da, inondik ere. Galdetu nahi nizueke, ze deigarria iruditu zait, nola nahasi duzuen zinema beltza, ze zinema beltza dago film honetan, zinema izugarri romantikoarekin, loreak beti oso romantikoak dira. Eskerrik asko.
Non? Se oye. Ah, vale. Pues la verdad es que
ba, egia esan,
nos interesaba mucho esa mezcla de
oso interesatzen zitzaigun kontzeptuen edo generoen asketa hori, puntu dramatiko eta erromantiko hori, eta enigmatikoa, misteriotsua ere.
Es un poco, la historia nacía un poco de
historia sortzen zen irudi batetik, lore batzuen
irudetik,
eta horrek ze irudipen eragiten zigun, iruditzen zitzaigun oso irudi borobila, eta iruditzen zaite hori ikusten duen edozen personari ba, irudimena joaten zaiola, ez zegertatu ote den, beti pensatzen duzu drama batean, lore hoien atzean dagoen draman, baina gia da ere, badagoela osagai enigmatiko samarra. Gutxitan ikusten baita nork jartzen dituen lore horiek, eta hori dela eta ba, jendearen irudimena ba ieska doa. Eta gustatzen zaigun lore horien sensazioak, ba, nahi genuen film osoa tunu horretaz blaitu.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Kaixo, egunon. Zorion du nahi zaituzte, eta film zoragarri honen gati, izan da alako placer, goizeko placer bat, eta oso subversiboa iruditzen zait, adeitasuna, loreak, ba, sortzea, bueno, poliziari deiti zaiotela, zer hartatzen da, lore bat lode, puntu komiko hori, ez? Eta oso atsegin dut, ba, desira objektu izatea, ba, Nagore bezalako menopausiko zoragarri bat. Guretzat, loreen osagaia, loreak berez ez dira ezer, jenteak ematen dio garrantzia nahi duen esanaiari, orduan, hildo horretan, esaten dugu, ba, liburu txuri bat bezala direla, bertan proiektatzen ditugula gure beldurrak, gure desirak, eta bar. Ba, egia da bai, loreak hartzen ditunak, Nagorek, ba, ilusio hartzen dula, baina haren senarrak sentitzen dituela loreak mehatxu gisa, eta azkenian ez doa poliziaren gara juten, baina bai lore dendara, kontu eskean. Eta ideia hori izan, besterik gabe. Sumatu dezakegu berez esanairik ez duen osagai bat, eta guk esanai bat eman, eta horrek gatazka sor dezake, suspensea, drama, azken batean, aitzakia bada, histori bat kontatzeko. Gainera nik uste, gai hori diozuna poliziari deitzear, eta sensazio hori bitan ematen da filmean, ez da? Eta egia da, gustatzen zitzaigun ere, bi trama bezala daude, azkenean elkarlotzen direnak, eta biletan agertzen dira lore misteriotsu batzuk, eta biletan ere, jende batek ilusio hartzen du horien aurrean, eta beste batzuek mehatxu gisa sumatzen ditu. Haneren historiaren kasuan, ba, senarrak sumatzen ditu mehatxu gisa, eta Lourdes, eta Tere, eta Beñaten historiaren kasuan, Lourdes bera da deitzen duena, eta sentitzen duena, bere senarraren oroimen hori ba pixka bat mehatxatua ikusten du, eta badirudi gauza batzuk ordenean jarri behar dituela. Hori zen ideia gutxi gora bera. Bazegoela halako ispilu jolas bat, trama batean gertatzen zena, ba, behar bada beste modu batean ordenatua, baina gertatzen zela osagai guztiekin.
Kaixo egunon, bueno, zorionak pelikulagatik, sorpresa polit bat izan da. Eta jakin nahi nuke zergatik pelikularen azpitituloa, Solo son flores. Eskerrik asko eta zorionak berriz.
Ba, berez hori, egoki hau izango litzateke Xabier Bertosak erantzutea, ze bera da produktora, eta bere ideia izan zen tagline hori jartzea, baina berez gidoian zegoen zerbait zen, eta irutzen zitzaigun, ba, pixkat leheno komentatu duguna, ez da, nola azkenean lore batzuk, jakinda batzuk esan nahi bat dute lore horiek batzuntzako, beste atzuta beste bat, eta baitare guretzako behintzat esaldorrekin badago zerbait atzean, ez da? Esatezu, bai, lorea bakarri dira, baina horrez esan nahi du, ez dira bakarrik loreak, eta orduan, ba, iritzen zitzaigun, marketing aldetik edo, ba, deigarria esan zitekela, eta, baina, hobe, behar bada Xabik erantzutea?
Labur, labur, arrazoia da, gehien bat, hemendik kanpo izenburua ez aldatzearen, kontrakorriente banatzaileak esaten zigun, hobe, itzultzen badegu, Flores edo beste izenburu batera, eta ez genuen nahi aldatu. Pelikularen izenburua lorea da, eta gustatzen zaigu gainea hemendik kanpo pertsonalitate hori mantentzea estatuan eta mundu osoan zehar. Orduan taglaina da, pixkat, izenburuaren esanaiarekin jolasteko eta izenburu originala mantentzeko aiki dugun ideia. Eta gero badaka beste zentzu ere konexioa historiarekin igual importanteago da lanik esan duena baina.
Kaixo, egunon. Nik galdetu nahiko nizuke pixka bat nola lan egin dezuen hiru aktore edo hiru emakume protagonistekin eta galdetu nahiko nahiko baita ere beraiei zer nolako esperientzia izan dan.
Bosikoa,
bai.
Bo, egia esan, oso desberdina izan da aurreko filman, laro egunan egin genunean asko entzaiatu genuen aktorekin, ze berez guk esperientzirik ez genuen, baina baita ere ba, Itziarrek eta Mariasunek ere ez zuten gehiagirik, eta orduan ba, garrantzi asko eman genion aktore lanari eta entzaioei, ezta? Eta orduan ikasi genuen, eta orain ere berdin egin dugu, aktorekin lan egiterako orduan, guretzako lehenengo gauza eta garrantzitsua da, gidoia hartu eta beraien hizkera eta esateko formetara egokitzea. Eta iruditzen zaigu oso ariketa polita, batetik nolabait gidoia berare berri datzi iten delako, eta bestetik baitere, ba, bereek ere pertsonaian sartzen joaten direlako, ezta? Kaso hontan, hiru aktore oso desberdin ditugu, esperientzi desberdinarekin, eta orduan bakoitzakin behar da lana desberdina izan da. Baina bai asko egin deguna izan da pertsonaiai buruz hitz egitea, nolakoak diran, zer pentsatzen duten, zer sentitzen duten, nola ikusten duten baitere bereiek bizitza, eta baitaren nola ikusten duten, pertsonaie hauen bizitza, ezta? Eta nik uste horrek asko lagundu dula. Itziarra Aizpururen kasuan eta Nagoreren kasuan hasieratik oso argi genuen nola izan behartzun, baina Itziar Ituñoren kasuan, ba, horri izan genituen duda gehiago, pertsonaia hori aldatzen joan ginean, eta forma eman genion baita ere Itziarrekin batera, ezta? Eta nik uste nahiko interesantea izan dela azkenan Itziarrek eman dion ekarpena, baita ere jakina zuenak Nagore eta Itziar Aizpururena, baina komplikatuago izan da zentzortan Itziar Ituñokin guk ere duda genitulako pertsonaien izararekin, adinakin eta bar. Igual behar bat, bon, zuek itzen, no?
Bueno, prozesua izan da niretzat oso interesgarria. Uste dut hiru proba egin behar izan dituela, aukeratu izan arte. Nerbioak hori dana eta bueno, gero egin gendun berba asko ba zelangoa San Lourdes, ze sentitzen zuen, zegatik egiten zuen egiten zuena eta azkenean niri hasieran kostatzen zitzaidan zergatik momentu baten Lourdesek erabakitzen duen beste pertsonajeen filosofia, bizitza filosofia aurrera egitea da, baina oroitzapenetik, ezta? iraganeri begiratuta. Lourdes da kontrapuntua pelikula hontan. Nahiago du dana ahaztea. Dana ahaztu nahi du eta begiak aurrera ipinita aurrera jarraitzea erabakitzen du ahazten. Eta claro, niri kosta egiten zitzaidan ulertzea segatik olako trauma baten aurrean momentu baten bere irmotasunetik edo bueno, bere gogortasunetik erabakitzen duen aurrera egitea. Claro, nik neuke olakorik egingo. Eta hor ibili ginen berbata ulertu arte zergatik, nondik, baina oso prozesu interesgarria izan da, asko ikasi dut, asko, benetan, zuekin. Eta, ba, bueno, posik nago, emaitzarekin ikuste dut batzutan nire burua apurtxu bat arraro, hori aktore guztioi gertatzen zaigu, baina posik ze iruditzen zait emaitza izan dela oso fina, oso elegantia eta oso unkigarria.
Hola, buenos días.
Egunon, nik galdetu nahi nuen, gauza pare da galdetu nahi nuen, harrituta nago, bi zuzendarik film horren emakumezko filma bat egitea eta emakumearen psikologian hain sakonean sartzea. Zure burua hartzen duzue belaunaldi berri baten ordezkariak, modernoagoak, eta bigarrenez, eta Jaime Rosalesen filmarekin niri zerbait ekarri dit gogora, estiloa, filmaren pisua, eta Maria Gerra nire lankideak galdetzen zuen, ea benetan den lehenbiziko euskarazko filma dela urrezko maskorraren zat lehiatzen dena, eta zer erantzukizuna den zuen zat. Bueno, ba, azkenetik hasita, lehenbiziko filma da, erabat euskaraz erlatu dena eta sail ofizialean lehiatzen dena. Kearteko egunak izan ziren, 1989, Antxon Ezizarena, baina ura ez zegoen erabat euskaraz filmatuta. Parte batzu bikoiztu egin ziren, eta bar, beraz bai, lehenbizikoa da, erabat guztiz euskaraz erlatu duena. Eta nik uste dut hori dela orain egiten azken 10 urteetan euskarazko zinemari laguntzeko egiten ari den aleginaren parte bat. Eta gero, ezak izar gehiago? Bai, galdetzen digute ez aurreko filmean, largo egunean, gura ere, bi emakumearen arteko harremana zen, Itziar Aizpuru eta Maria Sumpagoaren arteko harreman lesbiko da zen, bi emakume helduena, eta komentatzen ziguten, ea emakume zuzendaria ziren, ea emakume zinema zen, eta egia esan gu ez gara oso kontziente horretaz, azkenean ez dakizu oso ongi zergatik amaitzen duzun emakumeen historio bat edo gizonezkoen historio bat kontatzen. Ez da nahita sortzen den kontu bat, gainera aurreko filma, filmaren abia puntua zen, Jonen ideia bat, bera garatu zuen lehen bersi, gidoiaren lehen bersioa, eta kasunetan alderantzizko izan da, nik garatu dut lehen zirriborroa, gidoiaren lehen bersioa, eta gero sartu dira Jon eta Aitor Arregi gidoian. Desberdina izan da, bietan, bi kasuotan, emakumeez mintzatu garela, baina ez dugu nabaritzen hola ahalegin berezi bat egiten ari garenik. Iruditzen zait, sentimentu universalez ari garela, eta agian ez garala emakumeak eta gizonak hain urrunduta elkarren gandik. Ez dakit? Ez dakit zerbait gaineratu nahi duzun? Ah, Rosalesena. Neri oso gustatzen zait, batez ere bakardadea, eta bai, badago, haren zinematik badago zerbait, ez dut uste hori guk hitz egin dugunik, esplizituki agian uneren batean bai, baina bai, jolas horiek kanpora irtetera, personaioetatik kanpora irtetera, izan ere leioen kanpotik ikusten bai dituzu, sarri. Bai, bai, zerbait badago. Eta oso gustatzen zait, ez nolako naturaltasunez zuzentzen dituen aktoreak. Egia esan, aktorei esker, geundeke Rosalesen gandik hurbil, baina guretzat osola izango litzateke.
Hola, muy buenas, muy buenos días.
Egunon, bai, egun, emakume filma da, Itziar Ituño, Itziar Aramburu, Nagore, oso ongi interpretatu dago, baina gainera, hobeto antzeztuta dago, ze sentimentu film bat da, eta egia esan gizonezkoa gaizki geratzen dira, eta justiziaz, uste du sentimentu filma dela. Eta gainera, euskal ondarra handia du, eta oso baloratzen dut hori, euskaldunaren sentimentua, giro, euritsu, triste hori, mea lenkoniatzu oso barojiarra, eta filma horretik gustatu zait, emakumezko oso ongoan antzeztu dutelako, eta umek, gizonezkoek ez dute inongi egiten, bat ez dute hainbeste garatu behar beren papera sentitzen du, baina ala da, nire irizia da. Bai, ala da. Eta filma urrundu egiten da, zinema politikoaren kanonetik, hori ni gazetaria naiz, eta euskaldunez, haien sentimenduez, haien giroaz, eta haien esentziaz mintzatzen da, eskerrik asko. Bueno, alusioen gatik ez dakit. Ez, ni oso arro nago film honetan partu hartu izanaz. Eta unkituta hemen egotea zuekin guztiekin, eskerrik asko egoteatik, baina parte sentitzen naiz film honetan, ze esango du besterik. Baina oso femenino hartzen ez dela esan didate. Bueno, ez dakit beste inork, zuk izan nahi duzu, aurrera. Ez, esan nahi nuen pixka bat, Josean, eta gizonezko aktoreen alde, egia esan, gidoia eta planteamendua guk egindakoa behar bada ez die justizia handirik egin zeren, eta oso pozik gaude haiekin ere. Joseanen pertsonaia interesatzen zitzaigun mantentzea alako esparru ambiguo batean enigmatikoa zeinean ez baitakizu oso ongi zeari den sentitzen. Zerbitzen zigun, baliatzen zigun gero jolastu alizateko inkognita enigma horrekin ez jakitea, bueno, baina tipu hau ze benetan lorea bidatzen zizkion ze sentitzen zuen bere harremanean. Lurdosekiko harremanean, eta esparru horretan nik uste Josean ere zegoela pixka bat ez geniokela aukera hondirik ematen, ba luzitzeko eta adierazteko bere ahalmen, bere potentzial guztia, badaukata, ez dakit zer gehiago. Ez dakit behar bada aktores zerbait esan beharko zenukete. Egun hona horre, zer gertatzen zaioan eri, zure pertsonaiari, alako batean, abandonatu bertan bera uzten du Beñaten Amarekiko erlazioa, eta utzi egiten dio loreak eramateari, estripuaren lekura, nik ez dut harrapatu, ez daki zer gertatu den, zer gertatu zaio. Nire ikuspegia da, hane, berarena ez den lurarde batean sartzen dela, haneren pertsonaia, da emakume bat, une zail bat pasatzen ari dena, baina oso barnerako jada, eta niretzat bizitza leio batetik, balkoi batetik ikusten du nola besterik gertatzen zezkien gauzak, baina berari ez. Ez du ere ez ere egiten ekintza horretan egotearen, baina pizten zaie alako ilusio bat, eta beste historio batzuetan sartzen da, beste leku batzuetan, ohitura handirik izan gabe eta torpe xamar batzuetan. Eta filmeko une batean horretaz konturatzen da, eta atzera egiten du, eta horregatik irteten da, nik uste. Kaso, lehenik eta behin, zoriona filmagatik, denei, antzazpenen gatik, eta nire galdera, Itziar Ituñaren zat, eta Itziar Aizpururen zat, bi emakume hoien Lurdes eta Arteren arteko harremana nolakoa izan zen, eta filmaren funtsaz, ez zara hiltzen arik eta zutaz hiltzen diren arte, eta ikusten dugu tragikoki. Ba, tereri gertatzen zaizkionen gatik, ba, hori ala gertatzen dela, baina zuk berreskuratu egiten duzu balore, adore hori, indar hori, nola hartu zenuen hori guztia? Eskerrik asko. Filmean esaten dugun bezala, ez zara hiltzen arik eta zutaz azten ez diren arte. Beraz, niretzat garrantzitsuna zen nire semearen oroitzapena izatea eta hartaz hitz egitea biziri balego bezala, baina Lourdes da justu kontrakoa. Orduan, nik ezin dut hori onartu, ez dut ulertzen. Eta ez nuen hain beste maite nire semea gero ahaztu alizateko. Nik uste dut lehen dik ere, ez zera oso erraina kutxuna gorroto sakona zen idan, uste dut ez zala nire kutxuna, ez? Nik beste zerbait nahi nuen nire semearen zat, ez? Eta jakina, bera ikusten dut hain hotz. Eta hurbildu nahi dut haren gana, nire semeaz hitz egiten jarraitzeko, baina errotu mozen dut, ez diot, barkaz, ez dinez pozik egon berarekin. No, bion arteko aldea da, Terek gogoratu nahi duela, eta Lourdesi, nik hortik landu nuen pertsonaia, Lourdes oso minduta dago, oso mintzen du oroitzea, eta berak nahi du ahaztu aurrera egin alizateko, hori da bere apustua, jende asko hori egiten du. Galako adabaki bat jarri, eta aurrera egin, zauri bat tapatuz eta saiatuz ahazten hor dagoela zauria, baina gero zerbait gertatzen da eta dana irteten da berriro. Gaizki itxita dagoelako, bizitzan gertatzen den bezala, orduan erabakitzen du aztea eta Terek gogorarazten dio beinat etengabe. Eta konturatzen badugu ere aurreko harremana ere ez zela oso ona, ba izaeren gatik, da adibidez Ter eta biok, ba Tere traizionalagoa da, Lourdes hipiagoa da, ez dakit, beste ikuspegi bat du gauzen inguruan, eta talka egiten dute asko, talka egiten dute. Eta Lourdesek erabakitzen du harreman hori moztea, Terekiko harremana, beinat galdu ondoren, eta orduan berak ez du hori ulertzen, baina arrazoia ez da gogorra edo hotza delako, da urruntzeagatik, ies egiteagatik, oinazetik, nik horrela ikusten dut. Bai, horrek ez du esan nahi, senarra maite ez duenik, hori, bai, oso maite nuen nire senarra. Baina jakina Terek ez du ulertzen. Eta gainera gorrotoaz gai, ba, tira. Baina ikusten duzunean bea ahaztu egiten duela, bai, hor dana desmontatzen zait. Nire estrategia, nire gaztelu osoa, bertan bera erortzen zait eta zerbait hausten zait, baina hala ere, azken unera arte, beak jarraitzen du, bere estrategiarekin jarraitzen, azturaren estrategiarekin jarraitzen, harik eta zer remedio onartu egin behar du, oroitu egin behar duzu, baina atez, bizitzak hor jarri dizu. Eskerrik asko. Galdera bat Jonentzat eta Josemarientzat, bolo bi galdera. Lehena, zergatik zuen erabaki hori beti euskeraz filmatzerena, horrek gauzak korapilatzen ditu, banaketaren orduan batez ere, eta gero, beste horratzetik egin duten galdera bat jarraitik, izaera oso euskalduna du filmak, sakonki euskalduna, eta bertakoak izan da, are unibertsalagoa da, ze ama izugarri hori, eta neska, hain, asarretu hori bakarrik euskaldunak izan daitezke, ez, hori ez da egia. Bueno, euskararena aurreko filmetik dator, egia esan, aurreko filma laro gaiagunean, bitara egiteko borrokatu ginen, hori zen gure naia, gure errealitatea, eta interesgarria dut zegoen pantailan ere ikustea, ze errealitate bizi dugun. Baina ekoizpen kontua zerrelta ezin izan genuen egin eta erabaki genuen euskaraz egitea. Eta loreakena izan da inertziagatik. Ez dugu planteatu benetan egoera euskaraz sortu zen eta esan genuen, bueno, ez genuen oso asko saldu, baina oso mugitu zen festivaletan, ibili zen asko filma, zinemaldetik gora egon zen, beste herrialde batzutan ere banatu zen, beraz ez zizek orain gaizki jun. Eta beraz, hau ere esan genuen, bueno, batira, horrela teaz zitzaigun, horrek ez du esan nahi film guztiak euskeraz egingo ditugunik. Sortzen baldin bada espainerazko, frantsesezko, inglesezko filmen bat egin egingo dugu. Ba hori filmaren arabera da. Egia da bai, zaildu egiten duela banaketa Espainian, baina ez nazioartean, zeren eta azken batean, nazioarteko zinemalditara baldin bazuaz, da ziur aski horrere baduzu merkatu latinoa, hor zailxeago izango duzu, baina Latinamerikan filmak, filmea Espainiaren zat, ez da hain erraza izaten, beraz, irutu zaigun nazioarteko merkatuan, ez dugula inbeste saltzen, galtzen merkatu. Apurba galtzen duzu, baina beste abazazuk irabazten dituzu, finanziazio alorrean. Eta batez ere sortu zelako natural, gidoian ja pensatzen geunden, Itziara Izpuru tere gisa, eta Itziara Izpuru ezin dugu beste hezkuntza batean irudikatu. Eta beste galdera? Ja, euskaldun izaera aipatzen duzu, baina garrantzitsua da euskal pelikulak euskaraz egitea, eta hori ongi dago egitea. Eta gupuzik gaude horretan ekarpena egiteagatik. Eta euskal izaeraz, bueno, guk jakina, ez gara oso kontziente horretaz, baina aldi berean, gustatzen zaigu hori entzutea, zeren eta ongi dago islatzea, zure inguruan duzuna islatzea. Eta azken batean egiten ditugun filmak nahi dugu unibertsalak izatea, baina abia puntua hurbil daukazuna erakustetik. Baina bai film honetan eta aurrekoan, inkomunikazioaren gaia dago, komunikazioarena, oso presente dago, ez dakit hori oso euskalduna den, zeren eta aurrekoa esainatu genuenean, eta gero Karlo Ibarrira junginenean, han esaten ziguten oso txekiarra zela, beraz, baina bai egia da, inkomunikazioa oso presente dagoela film honetan, eta film honetan modu oso plastiko batean, lantokietan, Itziar alako hor kabina batean, beste garabi batean, Josean, edo Naroe lankaseta batean, oso isolatuta daude, oso bakartuta, beren ingurunetik, eta kamerak hartzeko modua badirudi beti zentratuta daudela lehen planoan, eta inguruko guztia dagoela durundatzen haien inguruan, baina horretatik kanpo daudela dirudi, eta komunikazioa loreetan ere, erabiltzen dira loreak adirazteko, beraiek ezin adiraz ditzakeen gauzak adirazteko, ez dakit hori oso euskalduna den. Bai, egunon? Inpaktatu egin haute, estena batzuek ardiarenak, istripua gertatzen denean. Badatorrela ardi hori kamerarantz, eta gero beste autoan doazenean, Lurdesetan, eta jo egiten dut, talka egiten dutenean ardiarekin, eta nik pentsatu nahi dut, hor zegoela pertsonaiaren arima. Beinat, beste galdera, edo beste iruzkina da, inpaktatu nauten estenak nola lortu duzue egitea, kamara frigorifikoa, gorpuekin, nola lortu egin duzue? Eta hirugarrena, Mar de Plata zinemaldian ikusi nahi genuke, ala nahi nuke. Ardiarena, bueno, baina egia da, erdatzen ari ginela. Bai, noski, ardiak zeuden, gidoian zeuden, baina gero, baina ez bakarrik bi une horietan, diozun bezala, ardia, nahi duzun bezala interpreta dezakezu, ez dut agian nik ez errez esatea, baina joku interesgarria plantatzen zigun, baina hasiera batean, ardiak zeuden bakarrik bi une horietan, hala ere, oso ongi portatu ziren, eta orduan obran etengabe agertzen ziren, baita une garrantzitsuetan agertzen zirenean ere, aitzen dituzu, eta nik uste dut, nahi zutela filmean egon, alako seinale bat zen, bai? Eta menditik hartutako hartunetan ere, bertan zeuden, bau batzean prestatuta. Eta bai, batzuetan, ez dakit, Jaramon egin behar diozu inguruan gertatzen denari, eta hori gauza oso unkigarria zen filmatzean, ze egon egin nahi dute, ba, tira, ba, egon daitezela, agertu daitezela. Kamera frigorifikoaren inguruan, leku bitxia da, medikuntza fakultatean, Leioan, eta ekoizpen alorrean, ez genuen oso argi ikusten, ez genekien utziko ziguten edo ez filmatzen, baina bai oso atseginak izan ziren, esplikatu ziguten prozesu osoa, zehaz mehaz, nola egiten den dendena, eta irutu zegun oso interesgarria, erakusteko batez ere, prozesua gorputzaren endekatzea, eta gertatzen den denboraren joana, eta bar. Eta aprobatxatu genuen, bueno, han ez genuen ia ez erukitu, bai, argitu behar dugu. Josean ez zegoen hilda, panpina bat zen, baina gainerakoa berdin. Baina xehetasunak ere protesiak dira eta horrela. Baina estenategia bai, erreala zen.
Lehenik eta bain zorionak egindako lanagatik. Eta galdera bat, euskaraz egiten diranean beti dago dilema hori, ez? Euskara batua erabiliko dugu, euskalkiak erabiliko ditugu. Kasu honetan Gipuzkera nagusi, baina Bizkaiera puntu batzuk ere badaude. Nola izan zen hori, aktoreak bere egin eban gidoia, hasieratik planteatzen ziren horrela, edo ze irizpide erabilio zue. Eta beste galdera bat, kostiente zarete mundu osoan euskarazko zail ofizial askotan euskara lehenengo aldiz entzungo dela. Kostiente zarete daukazuen karga horretaz, edo ez?
Bueno, karga izan dara, karga positiboa izango litzateke, ez da, horrek ez dugu beldur askorik ematen egia zen. Guk, euskalkiaren kontuak eta egiten ditugu gutxi gora, importantea guretzako hortan ere koherentak izatea zentzu batean, ez da, adibidez, famili bateko kide berdinak antzeko itzen beharko lukete, ez da, eta hor duen, ba, bueno, zehatzen ga, terreno antzekora ematen, baina betire logika batean, ez da, hor duen, ba, jakina, Terek eta Beñatek antzeko euskera erabili beharko lukete, eta hor duen, ba, Gipuzkerara jotzen dugu, ez da. Hor, dudak izan genitu nahi dez, Nagoreren kasua momentu batean zer egin, ez da? Nagore jo dezake Azpeitiar erara nolabait zateko, ez da? Baina horabek egin nolabait nasketa moduko bat egitea, ez da? Osuk berez ere plantatutako zerbait modun. Eta Itziarren kasuan, ba, bera bizkaitarra izanik, ba, guretzako hori azkenan aukera bada, ez da? Nik uste eta beraztasuna ematen diola horrek pelikulari, ez da? Hemen dago betiko dilema, batuaz egin edo eta euskalkietan. Guri iruditzen zaigu, ba, bueno, ba, hau behar bada ez da politikoki oso zuzena, baina ez dago hainbeste jende batuan era natural batean itzeiteko gai denik, ezta? Badaude batzuk, eta oso ondo itzeiten dutenak, baina ez dira hainbeste. Eta orduan, ba, sinesgarritasuna emateko helburarekin horrekin egiten dugu baita ere. Eta zortea balima dugu, euskalki desberdinak erakusteko aukera balima dugu, ba hobe. Eta kaso honetan, ba, zorte hori izan dugu. Halare, euskalkiak dira, baina, bueno, ez da ere ez da oso, segun duke, eulertzeko modun dela dan ez da.
Gainean nik uste baita ere aktoreak erosoago sentitzeko garrantzitsua dela, ez? Nik uste ja pertsonai batean sartzea zaila dela eta orduan, bueno, ba, behintzat bere erara edo hitz egiten badute beti modula naturalago batean ateatzen diala gauzak, ez? Eta gainea, prozesu horretan, ze guk hasiera batean euskera batuan idazten ditugu elkarrizketak, gero, beraiekin elkartu eta beti galdetzen dugu juten geha, dialogoz dialogo errepasatzen eta galdetzen, ez? Hauzuk nola esango zenuke, eta hauzuk nola esango zenuke, ez? Eta prozesu horretan baitere nolabait pertsonaietan sakontzen goaz, ez? Pertsonaien sekuentzi bakoitzean eta momentu bakoitzean zer sentitzen duen, zergatik dagoen horrela eta analizatzen, ez? Ordu nik uste bi gauzetarako balio digula.
Bai, eta guretzako askozik arraso da, gire gaur eiran itxaitia. Horrek askotan izraro batzok eta nize esan nahi du, ose. Claro. Eta hortan Jose Mari arrazoi du. Zaten du, bueno, aber itxia, zuka nola esango zen duke. Eta, ba, niko nola esango nuke. Bueno, bai, santzazu horrela. Eta guretzako askozik arrazoa da.
Bai. Biozetik urbilago dauelako, errealitatetik urbilago, ez da? Norberan berbaiteko modue.
Eta beraien lan egiteko era, lehen esplikatu duten bezala, sinesgarritasunean oinarritzen dalako gurekin lanean, eta ez da hizkuntzarekin bakarrik hori egiten dutela, sentimentuekin berdina da, beraiek hurbiltzen die aktorengana, eta ez dute aktorea paperean sartzen saiatzen, ez? Orduan, hizkuntza gure ganatzen saiatzen dira, baina sentimentuak ebai, emozioak ebai, gidoia lantzen danean beraiekin, ez da hizkuntza bakarrik zuzentzen. Emozioak ere zuzentzen dira, improvisatu dugu, bai. Horregatik asko hitz egin dugu, eta baditugu gauza grabatuta hor, ba, sekuentzietan nola aldatu genitun, denen artean, eta beraiek garrantzia handia ematen diote histori txiki hauetan, nik adibidez aktore bezala nekan bildurrika handiena zan, alako hainbeste utxita interpretazioari nola pasako zungero horrek pantalla, ez da? Ba, lan hori dana ikusten da, gero ikusi denean ulertu dedan lana. Beraiek konfiantza handia dute guregan, baina lan asko egiten dute guk hori geuregan atzeko. Eta hor barruan sartzen da hizkuntza, sartzen den bezala emakumeetaz hitz egitea. Osa, beraiek urbiltzen dira. Pertsonai batzu badituzte paperean, baina gero lan egiteko modua da konfiantza handiakin eta aktorei lan asko egiten utzita.
Bueno, enhorabuena. Aier.
Zorionak. Atzo egon ginen amaiera zizketan. Norenak ziren loreak, eztabaida oso interesgarria. Ez didazu erantzungo, suposatzen dut. Baina lagun batek esaten zian, galdetu, ea zergatik den errazagoa edo sinesgarriagoa. Garabia zalea izatea, loreak bidaltzen dituena, baina ia harremanik ez duenean, berarekin ez, pare bat eszena, senarra izatea. Eta bestetik hori komentatu nahi baduzu, niri iruditzen zait, hori gidoi egokipen interesgarria dela, eta bestetik nire iritziz Pascal Gaineren soinu bandak nik uste dut eman dizuela, film erdila edo eren bat edo, bueno, loreak nork eramaten dituen, nork ekarratzen dituenaren inguruan, harrigarria da, ze lehenbiziko bersioan, idatzi nuenean gidoia, argi neukan, lurralde, nire sentipena zen, oso lurralde ambiguan negoela, eta eman nion Joni irakurtzezan, eta Jonek ere argi eta garbi esaten zuen, beraren zat, zalantzari gabe, beinatek bidaltzen zituela, eta gero, eta horri pasatu nion, eta arentzat ere ambigua zen. Hortuan ez genekien zehazki, argi geneukan ez genuela nahi alako froga argi eta garbia. Denak apuntatzen du beak izan daitekeela, bea izan daitekeela, baina geratzen da alako zalantza bat, bai, baina ez daukagu, falta zaigu froga bat hori frogatzeko, hori argitzeko. Argiro, eta lurralde horretan jokatu nahi genuen, guretzat garrantzitsuagoa delako, loreek eragiten duena, nork oparitzen dituen baino. Pascalen inguruan, badaramagu elkarrekin lan egiten 14 urte, gutxi gora bera. Ia dena egin dugu arekin, labur metraiak, luze metraiak, aurreko filma, dena. Baina oraingoan beste modu batean lan egin dugu. Esteineko aldiz, ez dugu, hau da, filma montatu dugu erreferentzia musikalekin. Proiektatu genion, baina ez pasatu, hau da, ikusi zuen filma guk egindako musikarekin, baina gero ez genion musika pasatu. Orduan, berak erreferentzia batzuk hartu zituen, baina nahiko libre izan da, eta lan egiteko modu biziagoa izan da, agian, asko ezabidetu dugulako, eta borrokatu garrelako, baina oso pozik gaude emaitzarekin, eta seguraski errepikatu ingo dugu lan egiteko modu hori. Bueno, Pascalekin gainera, hasi ginenetik, daramagu, ia hasieratik berarekin lanean. Beraz, bai, konfiantza dago, bai.
Eta da, proiektua abiatzen den momentutik, gero ja filmaketan hasten zarete, eta filmaketan hasten zaretenetik, pelikula bukatzen den ere arte, ze punturaino aldatzen den gidoia, historioa, batez ere diot, bueno, planteatu zen, bueno, aurkeztu zen dutenean pelikula eta planteamentu etzan, hain zuzen justu azkenean bukatzen dena, ez? Beste planteamentua zen, eta gero beste sinopsi bat bializen duten, ez? Hori, bueno, jakineko nuke pixka bat nola hundan hori.
Bai, bueno, memoria historikoaren inguruan ari zea edo...
Gizonezko baten eriotzak nola eragiten duen hiru emakumeak. Baina gero planteamentua da ja hasieratik loreak jasotzen hasten dira.
Bai.
Bai.
Bai. Hor egia san pelikula banatuta bezala dago. Bi zati argi ditu. Lehenengoan era batean da eta montatetik aurrea beste era batean da, ezta? Protagonistak ere aldatu egiten dira. Hasieran protagonista multzo badakago nola esateko, baina batipat Nagorek ematen du behar bada pelikula, zentzu batean, hasiera-hasiera mentzat, eta gero ja, gutxinaka, Itziar Ituño hasten da protagonismo hartzen, nahiz eta besteak ere paper protagonistetan egon, ezta? Orduan, bigarren, pelikularen bigarren zatia, nolabait esateko kausa-efekto batean oinarrituta dagona, egitura edo egiteko forma klasiko batean, hori ez da gehiegi aldatu hasieratik. Baina bai ordea, hasierako zatia. Hasierako zatian, guztatzen dugu puzle moduko badala, azkenean elementu desberdina daude, eta elementu desberdin horiek mugitu egin daitezke, ez da, puzle batean bezala. Eta orduan, hor, egia da, gidoian, pelikula azten txala Itziar eta Joxanen historiarekin, baina buelta asko eman ostean, erabaki genuen, ba, ordena aldatzea. Momentu batean ere, pentsatu genuen historia era kronologikoan kontatzea, baina bukatu genuen, ba, ikusi zuen moduan historia kontatzen, ezta? Eta oso esperientzia polita esan da, iaia esan da dokumental bat bezala montatzea zentzu batean, ezta? Normalen fikzioan oso mogatuta zaude ediziora, egiten duzu gidoen daguna pantailara pasa edizio gelan, eta kasu honetan ordea, ba, aukera ematen zigun jolasteko, eta gu jolas horretaz aprobetxatu ingera.
Galdera bat nuen. Guen dala lau urte egintzen duten laurogei egunean, eta, bueno, denbora honetan etzarete geldirik egon. Komplikatu da pelikula bat egitea, finantziazio lortzea, eta mila gauza. Baina, bueno, ja, galdetu behar dizugu, urrengo proiektua zein den, utxetik abiatuko zarete, edo ia bidea erdibidean zaudete, edo kontatu baldima daiteke bintzen, eta zorionak.
Bueno, ba, momentu honetan, proiektu ezberdina ditugu mai gainean, baina jakina ikusi behar ateratzen dian ez, ez azkenean gu nahia gauza batzun dira eta gero errealitatea beste bat, orduan ba, ikusiko da. Baina behar bada beroen dagoen proiektua nolait esateko da altzoko handiaren inguruan historio bat. Kaso honetan Jose Mari produkzio lanetan egongo litzateke, baina Aitor Arregi eta nire artean zuzenduko genuke. Eta finantziazioaren zati bat lortu dugu, baina falta zaigu orain beste zati garrantzitsu bat. Ez da, eta orduan, ba, ez dakigu, ba, pentsatu nahi dugu aterako dela, eta ateratzen baldin bada, ba, izango litzateke berriz Moriartek hiru soinekin batera egiten duen pelikula bat. Oso gustora gaude lankidetza mota honekin, azkenean beraiek produzio lanak egiten dituzte, eta guri buruko min asko kentzen dizkigute, eta gu alde kreatiboaz, alde kreatiboan oinarritzen gara, eta ba, gustatuko litzaiguke hori izatea, baina beste edozen izan da ere, gauzak nola den ikusita, ba pozik. Ikusi behar.
Bien, esto...
Bueno, txuria eta botellan. Lagun batek galdera bat egin du. Beñaten eta Loren arteko historia, ze horrek ere beste film batek har lezake. Zeren eta emazteak bota egiten ditu Loreak, senarrak gero domina ere goian dago, eta zergatik da maiteminduta Beñat, edo zergatik bidaltzen dizkio Loreak personaia horri, ez dakit hori beste film bat den, edo ezkutuan nahi izan duzuen. Bigarrenez, uste dut Espainian, Televisión Españolak ere ekoizten badu eta dirua hartzen badu zuen ministeriotik, bikoiztu izango da, ez duzuen nahi, bikoiztu izatea. Ez, bikoiztuta dago. Eta hirugarrenez, antzezpena oso ona da, denon partean, baita Josearen partean ere. Baina Itziarri, bai, Itziarrena berezia. Bai. Zein eta, biak dia Itziar, eh? Amari. Amarre gainari. Eta besteari ere, bai. Beñatek bidali dituen edo, ez? Beñatek bakarrik daki eta hilik dago. Ez dut esango. Zergatik bidaliko zizkion edo, ez? Nik anari bidaliko dizkiok Loreak egunero. Baina inork ez dikin ezer bidaltzen. Bueno, zuri, ne, hau marroia. Senarri mazartarteko borroka dugu hau.
Ez, eskerrik asko denoi.
Eskerrik asko, muchas gracias.